тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін қарашаның 19-ы, сенбі, Астана уақыты, кешкі сағат 7 микрофон алдында Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасын әдеттегідей соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Ливияда Каддафидің ұлы Сейф әл-Ислам қамауға алынды. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Тараздағы лаңкестік әрекетті Норвегиядағы оқиғамен салыстырды. АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Сирияда азаматтық соғыс басталып кетуі мүмкін деп мәлімдеді. Енді осы және қазір жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Ливия ақпарат агенттіктерінің хабарлауынша өлтірілген Муаммар Каддафидің ұлы Сейф әл-Ислам елдің оңтүстігінде тұтқындалған. Бұл туралы Ливия әділет министрі Мухаммед әл-Алаги мәлімдеген. Қазан айында Сиртте Ливияның бұрынғы жетекшісі Муаммар Каддафи атып өлтірілген соң Сейф әл-Ислам қашып кеткен болатын. Оған халықаралық трибунал адамзатқа қарсы қылмыс жасады деген айып тағып отыр. Сейф әл-Ислам болса өзінің кінәсі екендігін мәлімдеген болатын. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Тараздағы лаңкестік әрекетті Норвегиядағы оқиғамен салыстырды деп хабарлайды Интерфакс ақпарат агенттігі. Терроризм бүкіл әлемде дамып жатыр. Қазақстанда да осыған ұқсас оқиғалар болды. Рас, олардың қандай да бір ұйымдық тамыры жоқ, бізде норвегиялық жағдайға ұқсас болды. Яғни айталық жай бір бандит басқа адамдармен қоса өзін өзі өлтіруді шешкен, деді Назарбаев Мәскеуде Интерфакс және РИА Новости ақпарат агенттіктеріне берген сұхбатында. Бұдан бұрын хабарлағанымызда өткен сенбіде Тараз қаласында террорлық шабуылмен атыстан 8 адам қаза болған еді. Ресми мәліметтерге қарағанда құрбан болғандардың бірі өзін өзі жарып жіберген Қариев есімді азамат. Ол джихадты үгіттеген делінеді. Естеріңізге сала кетейік, жазда Норвегияда Андерс Брейвик есімді азамат ондаған қарапайым адамды атып тастаған болатын. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың пікірінше бірқатар араб елдеріндегі басшыларды биліктен құлатқан халық толқуларына әлеуметтік шиеленіс басты себеп болған. Бұл туралы Назарбаев ресейлік бұқаралық ақпарат құралдарына берген сұхбатында айтты. Осы жылдың басынан бері Тунис, Египет және Ливия елдеріндегі режимдер құлады, сонымен қатар халық толқулары тағы бірнеше елде, оның ішінде Сирияда жалғасып жатыр. Біз Солтүстік Африка, АҚШ, Ұлыбритания және Еуропа елдерінде үкіметке қарсы шерулерді бақылап отырмыз. Бұл әділеттік мәселесін шешу проблемаларымен байланысты, деді Назарбаев РИА Новости және Интерфакс агенттіктеріне берген сұхбатында.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонның мәлімдеуінше Сирияда азаматтық соғыс басталып кетуі мүмкін. Дегенмен ол Ливиядағы жағдайға араласқан халықаралық қауымдастықтың Сирияда да солай жасау мүмкіндігі туралы ешнәрсе айтпады. Жұма күні Франция сыртқы істер министрі Ален Джуппе Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесін Сирия президенті Башар Әл-Асадқа қарсы әрекет етуге шақырды. Джуппенің пікірінше қарапайым азаматтарды басып жаншып жатқан Асад режиміне қарсы санкцияларды күшейту қажет. Бұл туралы ол Анкарада Түркия сыртқы істер министрі Ахмет Давутоглу мен өткізген бірлескен баспасөз мәслихатында айтты. Ал Давутоглу Сириядағы қақтығыс азаматтық соғысқа ұласуы мүмкін деп мәлімдеді. Сирия армиясындағылардың кейбірі үкіметке қарсы шерушілерге қосылып жатыр. Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы АҚШ-тағы Сауд Арабиясы елшісіне жасалмақшы болды делінген қастандық әрекетін айыптады. АҚШ ресми өкілдері жоспарланған қастандық әрекетіне Иранның қатысы бар деп айыптап отыр. Тегеран бұл айыптауларды жоққа шығарды. Жұма күні мақұлданған Біріккен ұлттар ұйымы қарары Иранды халықаралық заңдарға бағынып, тергеушілермен ынтымақтасуға шақырады. Соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар.